Já, herra forseti, mér nú heldur tregt að ræða þetta mál hér undir liðnum fundarstjórn forseta því þetta þessi umræða á að fara fram í forsætisnefnd. Samkvæmt lögum og stjórnskipulagi Alþingis fer forsætisnefnd með þessa mál. Það hefur hún gert, lagt í það mikla vinnu og afgreitt það með rökstuddri niðurstöðu upp á 6 blaðsíður. Sú niðurstaða kann að vera önnur en sumir höfðu viljað sjá. En þetta var full samstaða í forsætisnefnd, allir sem þar voru mættir fyrir utan einn maður, þar sé fulltrúi Pírata í nefndinni, stóð ekki afgreiðslu málsins. Ég hvet menn til þess að lesa hina efnislegu niðurstöðu málsins. Ítarlegan, rækilegan, rökstuðning, vel lögfræðilega útfærðan og þá vinnu sem var lögð í það að komast að þessari niðurstöð. Þar sem báðum aðilum máls var gefið færi á að komin sínum sjónarmiðum, þar sem skrifstofan komið sínar athugasemdir og lagði reyndar í heilmikla vinnu til að skoða hvort þarna væri eitthvað að finna og niðurstaðan var alveg skýr. Það voru ekki efni til þess að hefja rannsókn á meintu siðareglu broti. Það skýr og afdráttarlaus niðurstaða og menn eiga að hlýta henni. Hún í samræmi við það sem til ætlast þegar siðareglu mál eru leyfð. Og ég mótmæli því að forsætisnefnd sé borin sökum fyrir óvöndu vinnubrögðu þessu máli. Ég mótmæli því fyrir hönd forsætisnefndar.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður